în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în emisiunea noastră de astăzi vom discuta despre un serviciu mai puțin cunoscut, aș putea spune, publicului larg, și anume serviciul de probațiune. Iar pentru a dezbate acest subiect am invitat în studioul Radio Lumina pe doamna Liana Titu, șef de serviciu, și pe doamna Cristina Rogobete, consilier de probațiune și responsabil PR în cadrul acestei instituții. Doamne ajută și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit.
Doamne ajută, bine v-am găsit.
Iată că, din păcate, acest serviciul care vine în folosul comunității este mai puțin cunoscut, din păcate, comunității. De aceea v-aș ruga dacă ne puteți spune despre dumneavoastră, în primul rând, și despre instituția pe care dumneavoastră o reprezentați în această emisiune.
Probațiunea pentru toți ceilalți, ca și termen, este un termen relativ nou și sună. Termenul de probațiune este ceva nou pentru majoritatea oamenilor din societate. Însă, noțiunea de probațiune nu este o noțiune nouă neapărat. De foarte mulți ani, în sistemul penal, în sistemul românesc penal, în legislația românească, au existat elemente ale instituției probațiunii. Și aici aș veni cu exemple. În vechiul cod penal, pentru că așa mă pot raporta, exista pedeapsa la locul de muncă, exista suspendarea condiționată. La origini, probațiunea, de fapt, ce este? Este o cale umanitară de a da o șansă celor care au săvârșit prima dată o infracțiune, sunt la prima abatere penală, și infracțiuni minore. Acum, ca să fiu pe înțelesul tuturor.
Sigur, chiar v-aș ruga, pentru că oamenii nu cunosc atât de bine nici legislație, nici termeni. Și
asta ne propunem în cadrul emisiunii, să fim pe înțelesul tuturor la toate nivelele sociale. Probațiunea ce reprezintă? Este o metodă de pedepsire cu un pronunțat caracter sociopedagogic față de persoanele care au săvârșit infracțiuni și execută pedepsa în stare de libertate. Sistemul pedepselor în legislația penală nu exclude nici detenția, dar nici alte forme de sancționare. Prin urmare, legea acordă judecătorilor posibilitatea aplicării unei game largi de pedepse. Și cele mai utilizate forme sunt amenda, închisoarea și probațiunea. Adesea, judecătorul hotărăște condamnarea infractorului la o pedeapsă cu închisoarea. Dar, luând în considerare individualizarea judiciară, poate dispune ca în locul detenției executarea pedepsei să se desfășoare în stare de libertate, ceea ce înseamnă sub o supraveghere cu plasarea făptuitorului, infractorului, sub probațiune. Prin urmare, această metodă de pedepsire sub probațiune nu se aplică tuturor categoriilor de infractori, ci diferențiat, în funcție de criterii stabilite expres de lege, proces denumit individualizare judiciară și care se referă la tipul infractorului, personalitatea lui și natura infracțiunii comise, pentru că nu toată lumea, nu toți infractorii beneficiază de această metodă de pedepsire în stare de libertate. Probațiunea nu este un drept al condamnatului care îi se acordă prin lege. Probațiunea este, după cum am spus, o metodă de pedeapsă care se individualizează de către judecător după criterii stabilite în mod expres de lege. Mai exact, probațiunea este o alternativă la pedeapsa închisorii și este un mijloc de constrângere penală ce constă într-un ansamblu de activități care ce își propun? Îndreptarea celor care au săvârșit infracțiuni. Scopul ce urmărește probațiunea? Scopul nu este doar de a nu mai săvârși infracțiuni persoană, ci de a avea o comportare morală acceptabilă. Prin urmare, justiția penală a creat o diversitate de posibilități de sancționare, mai degrabă a dat o șansă infractorilor în vederea îndreptării. Și este o pedeapsă care substituie închisoarea și pe care persoanele care au săvârșit infracțiuni o execută în stare de libertate. Dar presupune pentru persoana condamnată astfel o serie de interdicții și obligații. Încălcarea condițiilor stabilite prin hotărârea de condamnare conduce la executarea pedepsei în penitenciar. Adică justiția, legiuitorul, dă o șansă persoanelor în vederea îndreptării lor. Dar încălcarea acestei șanse atrage automat executarea în întregime a pedepsei în penitenciar.
Adică o concluzie așa, aș putea spune, e șansa lor, însă
dacă lor
vor
pe care
încălca condițiile
exact și obligațiile
ispăși,
adăugate
și se vor adăuga la noua pedeapsă pe care o vor ispăși
dacă nu dau
infracțiune în perioada respectivă.
Exact.
Sau...
Și nu numai, și nu își schimbă conduita, pentru că se admite la un moment dat ca omul să săvârșească o greșeală. Din vari motive, factorii care au dus la comiterea, nu intrăm în detalii, sunt diversi.
Poate să fie o greșeală și iată, au șansa
să se îndrepte.
Sigur
să
că
se îndrepte la un moment
un
dat.
Un lucru foarte, foarte bun am putea să spunem, pentru că sunt, iată, greșeli, nu sunt făcute cu premeditare lucrurile și oamenii pot să se îndrepte rămânând totuși în societate. Pentru că mediul penitenciar este mult, mult diferit.
Exact. O să ajungem și la modul în care a luat naștere. Care sunt argumentele care au dus la nașterea acestei instituții, a instituției probațiunii, a serviciilor de probațiune. Acum, ce aș dori să clarific? Care este rolul instituției, misiunea de bază a instituției probațiunii? Le dăm o șansă persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cu scop de a reduce criminalitatea, de a reduce recidiva, ca oamenii să mai comită alte fapte penale și de a reduce costurile legate de sancționarea infractorilor și populația penitenciarelor. Însă, ce trebuie înțeles? Că nu toată lumea beneficiază de această metodă de sancționare.
Sigur că da, chiar este bine că insistați, pentru că oamenii vor crede, domnule, cineva a săvârșit o crimă și
rămâne libertate. Nu, judecătorul prin individualizarea judiciară ține cont de tipul infracțiunii săvârșite, pentru că există infracțiuni cu un pericol social ridicat și atunci nu poți să-l lași în libertate.
Sigur că da.
Și ține cont de persoana infractorului. Dacă pe respectivul mai are în spate săvârșite alte fapte penale, nu-l poți lăsa în libertate și atunci execută pedeapsa în penitenciar. Însă, pentru infractorii tineri, pentru infractorii care sunt la prima abatere penală și infracțiunile săvârșite au un pericol social scăzut, atunci le dăm șansa ca ei să-și schimbe comportamentul și să execute pedeapsa în libertate.
În mediul poate că se vor schimba lucrurile, însă nu în bine de multe ori. Știți că în popor e cunoscută acea zicală, merge la facultate, merge cu o infracțiune poate cât de cât minoră și va învăța lucruri care îl vor îl vor afecta
exact,
și mai...
Exact, exact. Este un mediu criminogen. Acum, doamna Liana Tisu, care este șefa serviciului de probațiune din județul Mehedinți, vă va lămuri care au fost argumentele care au stat la baza înființării acestui serviciu de probațiune și care susțin până la urmă.
Dacă trebuie să fie această... o bază, de unde a pornit ideea înființării acestui serviciu?
Da.
Sigur că da. Vă rugăm, doamna Tisu.
În general, infracțiunea strânește îngrijorare în rândul societății și societatea este tentată să dea ca și verdict, de regulă, infractorul să fie pedepsit cât mai aspru, să fie reprimat, dacă se poate.
Așa oricum gândim. Este acea stigmatizare care este pusă din start.
Care este pusă, da, la prima vedere, fără să stai prea mult să gândești vis-a-vis de un caz în sine. Și până la urmă pare firesc, mai ales în condițiile în care peste tot în lume rata infracționalității, a criminalității este în creștere. Așa spun toate statisticile. Din păcate, în vremurile acestea trăim. Pe de altă parte însă, studiile care s-au făcut au arătat că, în general, totuși nu putem să stabilim o legătură directă între a utiliza o pedeapsă cu închisoarea și faptul că lucrul acesta reduce criminalitatea. Adică, dacă ducem oamenii la închisoare, nu neapărat ei se îndreaptă stând acolo și când vor ieși, nu vor mai comite infracțiuni. Și de asemenea, nicăieri în lume, năsprirea pedepselor nu a arătat că automat a scăzut rata infracționalității. Deci nu putem să punem un egal între una și alta, pentru că detenția uneori este mai distructivă pentru infractor și poate să-l determine să mai comită din nou infracțiuni.
Din
exact
păcate,
ce spuneți.
Sigur, din păcate așa este.
Merge la facultate cu ghilimelele de rigoare, iese mai școlit de acolo și societatea care reprimește, pentru că din rândurile ei a plecat.
Bineînțeles, vreau să subliniez din stat că nu este vina celor care îi iau în custodie pe acești deținuți. Însă mediul acela și discuțiile între ei și tot
exact,
felul de retricuri pe care și le împărtășesc unii altora fac aceștia să,
exact.
să se întoarcă în societate.
Se contaminează automat.
Sigur că da.
Sunt și rezultate pozitive, multe, de persoane care au fost în detenție și când au revenit în societate n-au mai comis niciun fel de infracțiuni.
Au conștientizat faptul că este mult mai bine libertate și
exact.
Poți fi de folos în libertate, pe când în penitenciar îți vei păși greșeala pe care ai făcut-o libertate.
Dar sunt și exemple negative, din păcate, persoane care au 2, 3, 4, 5 intrări în penitenciar, ceea ce arată că îndreptarea întârzie să se arate. Oricum, nu despre astfel de persoane vorbește probațiunea.
Sigur că da.
Și ca și o mică concluzie putem spune că oamenii nu trebuiește să se teamă de cei care rămân în libertate. Detenția este uneori mai distructivă pentru infractor și ca atare are un efect criminogen mai mare, pentru că în practică s-a demonstrat că oricât de modernă ar fi concepută și oricât de mulți specialiști s-ar implica în programele de reabilitare, vorbim despre penitenciar, acolo, din păcate, este mai degrabă un spațiu al diversificării tehnicilor infracționale și, ca atare, premisele pentru a renunța la cariera infracțională sunt scăzute. Putem să spunem că securitatea publică nu se îmbunătățește dacă umplem închisorile cu deținuți. Nu asta este soluția. Pedepsele mai mari nu aduc neapărat o scădere a cifrelor criminalității. O pedeapsă mai mare nu servește la reabilitarea infractorilor, pentru că ei nu se schimbă în comportament pe de o parte, iar pe de altă parte, noi ca și societate suntem obligați să susținem niște costuri în plus, adică să ții un deținut în penitenciar înseamnă bani.
Sigur, sigur.
Bani care rezultă din contribuția noastră a fiecăruia și probațiunea, din punctul acesta de vedere, oferă alternativa de a ține omul în libertate, respectivul poate să-și găsească un serviciu,
exact,
să lucreze,
pe cheltuiala
să se
lui.
Întrețină, ba mai mult decât atât, pot fi dispuse obligații de a face muncă în folosul comunității, nu numai să muncească pentru el, ci să muncească și pentru comunitate, de data asta fără a fi plătit, și să fie cumva o compensație a ceea ce a făcut, să compenseze într-un fel...
Să-și repare cumva greșeala față de societate.
Exact, într-o măsură mică sau mare, dar oricum una e să-l ții pe banii societății la închisoare și alta e să stea pe munca lui în libertate. Și șansele lui de a se îndrepta sunt mai mari și felul în care să fim cinstiți, felul în care noi toți ceilalți privim un om care a fost la penitenciar este diferit de felul în care privim un om care a rămas în libertate, chiar dacă el a fost condamnat pentru o faptă și în cazierul lui scrie că a comis o infracțiune. Pe de o parte. Pe de altă parte, costurile, da, exact ce am spus, costurile sunt mult mai reduse în libertate. În penitenciar, ca să dăm un exemplu, aproximativ 3.000 de lei pe lună costă un deținut. Tot ce înseamnă cazare, mâncare, îngrijire de sănătate, care se acordă cu toatele gratuit, faptul că sunt o mulțime de persoane implicate care trebuie să păzească, trebuie să consilieze, trebuie să facă programe, toate astea pe banii noștri, bani pe care teoretic ar trebui să-i recuperăm prin recuperarea morală și comportamentală a persoanei, dar practic câteodată nu se întâmplă
lucrul. Există un risc.
Exact, exact. Ca atare, misiunea probațiunii este să reducă criminalitatea, să reducă recidiva, să reducă costurile legate de cheltuielile pe care le suportăm cu toții, având în vedere că infractorii la penitenciar costă bani, și desigur să reducă populația penitenciarelor, că nu avem niciun interes să avem cât mai mulți în penitenciar. Nu, ăsta cred că este scopul nostru.
Am vorbit despre ce înseamnă diferențe între mediul penitenciar și probațiune. Haideți să ne întoarcem puțin și să explicăm ascultătorilor exact cum funcționează acest sistem în România, pentru că cu siguranță au urmărit filme, și mă refer aici la filmele americane, în care au văzut în mare cum funcționează acest sistem, însă suntem în România, legile sunt altele, sunt convins că și acest sistem funcționează altfel în țara noastră.
Da. Instituția probațiunii are un rol bine definit în cadrul procesului penal al întregului sistem judiciar, iar în România serviciul de probațiune este un serviciu public în cadrul Ministerului Justiției, în Direcția Națională de Probațiune. Activitatea sa este în folosul comunității, scopul este reabilitarea socială a infractorilor și sperăm cu ocazia asta un grad de siguranță socială mai crescut. Acum, trebuiește să ia la cunoștință ascultătorii dumneavoastră despre faptul că în fiecare județ există serviciu de probațiune în municipiu reședință de județ, inițial înființat pe lângă tribunale, acum de sine stătător. În județul nostru se numește, exact cum ați spus la început, Serviciul de Probațiune Mehedinți. La noi în județ, serviciul are 7 consilieri de probațiune, cu tot cu șeful serviciului, care la origine este tot consilier de probațiune. Specializările sunt diferite, sunt persoane cu toții cu studii superioare, specializări de drept, de asistență socială, de psihologie, de sociologie. În alte servicii sunt și specializări de psihopedagogie specială. Noi nu avem la Mehedinți, dar sunt în țară. Echipa, deci, este pluridisciplinară.
Exact.
Omul este abordat ca și persoană, nu ca și infractor care a primit strict o pedeapsă și atât. E clar că primează faptul ca persoana să-și execute în condițiile care s-au stabilit de instanță, să execute pedeapsa. Dar noi ne uităm și mai departe de atât. Ne uităm la faptul că omul ăsta trebuie să rămână în comunitate și să-și vadă de viața lui normală. Să continuem într-o normalitate. Ca atare, putem să spunem că probațiunea nu se rezumă numai la control, ci are o semnificativă componentă la nivelul intervenției calificate, adică al schimbării comportamentului, al sprijinului efectiv pentru ca persoana condamnată să fie redată comunității din care provine. Ea de acolo a plecat atunci când a fost condamnată, nu? În comunitate a comis o faptă, în comunitate se întoarce după ce își pășește pedeapsa, indiferent de modul în care o face. și forma în care este redată comunității să fie una care să garanteze protecția comunității.
Sunt preot și sunt, bineînțeles, interesat atât de enoriașii din parohia mea, cât și de alții credincioși creștini ortodoxi care ar avea nevoie de sfatul unui preot și de, aș putea spune, de o vorbă bună din partea preotului respectiv în aceste momente. Dumneavoastră aveți o legătură cu un anume preot sau încercați să aduceți un preot care să stea în discuție cu ei? Sau dacă sunt de o altă religie, dacă apelați la pastor și alte, sau la tot felul de reprezentanți religioși, să le spunem așa.
Activitatea serviciului de probațiune nu poate să fie imaginată decât strâns legată de parteneriatul cu instituțiile importante din comunitate. Și în fiecare comunitate, instituții importante sunt școala, biserica și ca atare noi chiar avem un protocol de colaborare cu Episcopia Severinului și Strehaiei de câte ori am avut nevoie. Ne-ați sprijinit, am avut persoane care au venit și au fost ajutate inclusiv material. I-am trimis la dumneavoastră și i-ați ajutat material și atul dumneavoastră este, al dumneavoastră ca și instituție, al dumneavoastră ca și preot, este că preotul este în fiecare casă, poate să intre în fiecare casă cu acceptul persoanei. Îi se deschide ușa pur și simplu. Preotul este aproape de om la cele mai importante evenimente din viața lui și atunci altfel se raportează, altfel îi spune enoriașul ce are pe suflet.
Vreau să vă punem și o întrebare, pentru că iată, și în aceste momente grele, preotul trebuie să fie alături de persoana respectivă spre îndreptarea lui.
Este un ajutor substanțial și care este foarte important. Pentru că înainte de a fi normele penale, au fost și rămân normele morale care sunt.
Sigur că da, sigur. Tot aminteați de aceste instituții care vin în sprijinul dumneavoastră ca serviciu de probațiune. Haideți să discutăm puțin despre rolul pe care biserica l-ar avea în această relație și cum ar putea, bineînțeles, să beneficieze și biserica de serviciile unei persoane care se află într-o relație directă cu dumneavoastră, dar și invers, cumva o lege a compensației.
Dacă stăm să ne uităm și să facem o paralelă, putem să spunem că biserica urmărește îndreptarea prin responsabilizare, nu prin pedepsire. Același lucru încercăm și noi să-l facem, pedeapsa fiind în libertate, putem să spunem că omul este responsabilizat, biserica folosește ca și instrument cuvântul, asemenea și probațiunea prin consiliere încearcă să ajute la îndreptarea persoanei ca atare. Pe lângă faptul că omul a primit o șansă de a rămâne în libertate, mai primește încă o șansă prin aceea că instituțiile importante din comunitate se alată interesat de soarta lui.
În completarea colegii mele aș vrea să vin cu următoarea precizare. Orice modificare legislativă sau instituțională nu poate avea sorț de izbândă dacă societatea nu se implică prin instituțiile pe care le are și nu numai instituțiile, ci și oamenii din societate nu se implică în acel fenomen sau nu sunt interesați în rezolvarea unei probleme de interes general, pentru că infracționalitatea este o problemă care ne privește pe toți.
Sigur,
Și o problemă care trebuie să stea în atenția tuturor. Pentru a reduce infracționalitatea, trebuie să sprijinim fiecare prin instituțiile unde participă, unde își desfășoară activitatea, să-i sprijinim în reintegrarea socială. Nu doar să-i etichetăm ca fiind infractori și să-i stigmatizăm și să-i marginalizăm social. Îi marginalizăm social, nu vor avea niciodată posibilitatea de îndreptare dacă nu le dăm șansa și exemplu unor modele morale de conduită ca ei să revină în societate într-o formă care să nu-i pună în pericol pe ceilalți. Și din acest considerent trebuie intervenit pe mai multe planuri. Colega mea a precizat partea religioasă. În primul rând, trebuiesc revitalizate instituții importante. În ultimul timp, anumite instituții, cum ar fi familia, școala, biserica, mass media, rolul lor social s-a diminuat. Pot să vin cu exemple. Familii separate, abandonul școlar, publicitatea negativă prin mass media făcută, lipsa participării la biserică a enoriașilor.
Am putea, dragi ascultători, să scoatem în evidență, iată, acel exemplu din binecunoscuta carte Mizerabili, în care, iată, un preot îl prinde pe făptaș și îl iartă prin acest gest frumos în care îi lasă obiectele furate, el rămâne în libertate și devine un exemplu pentru societate. De aceea am vrut să insist puțin pe această parte a emisiunii noastre, să insistăm puțin pe rolul bisericii și a preotului. Pentru că oamenii cu siguranță se întreabă acum, bine, ce poate el să facă pentru parohia noastră? Ce poate să facă el pentru orașul nostru? Și va juca, pentru că, din păcate, ne apropiem cu pași grăbiți de finalul emisiunii, să ne dați câteva exemple de munci pe care un om care a greșit le-ar putea face spre îndreptarea lui.
Este destul de simplu de exemplificat. Munca neremunerată, adică neplătită în folosul comunității, este prevăzută ca și obligație pentru o mare parte dintre persoanele care rămân în libertate. Dacă omul primește muncă neremunerată și vine în parohia unde dumneavoastră sunteți enoriași, dumneavoastră sunteți preot, el poate să ajute, nu știu, în cimitirul satului, la curățenie, poate să ajunte la biserică, unde este nevoie, ca în orice casă, de făcut curat.
Îi se recomandă unde trebuie să presteze această muncă sau noi, ca și instituții, putem să venim către dumneavoastră, să spunem, eu aș avea nevoie, e cineva care mă poate ajuta? Cum se procedează?
Se procedează în felul următor. Instanța de judecată, adică judecătorul, individualizează pedeapsa, adică spune în concret, persoana X va face muncă neremunerată și specifică două instituții din comunitate. La primăria Turnul Severin sau la episcopia Turnul Severin. Acum, persoana condamnată vine înapoi la probațiune și, în funcție de persoana lui ca și individ, dar și de necesitățile din comunitate, consilierul care l-are în supraveghere stabilește instituția unde va merge să facă muncă neremunerată. Și atunci, legătura dintre probațiune și biserică fiind una permanentă, noi vom ști ce nevoie aveți dumneavoastră și, în funcție de aceasta, vom repartiza persoanele către dumneavoastră, pentru că ei oricum sunt obligați să facă munca neremunerată și trebuie să meargă, până la urmă, să muncească acolo unde societatea are nevoie
are
de ei,
nevoie
să-i pună
de,
la,
sigur,
la treabă.
Din păcate, dragi invitate, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, însă în încheierea acestei emisiuni aș vrea cumva să lămurim ascultătorii încă o dată că acest serviciu vine în sprijinul dânșilor. În niciun caz nu vine să dea peste cap tot ceea ce înseamnă sistemul acesta care s-a creat și tot ceea ce înseamnă liniștea societății. Dumneavoastră veniți să-i sprijiniți, ei vor fi tot timpul urmăriți, aș putea spune, între ghilimele, mai bine aș spune supravegheați. Și în cazul în care nu se vor conforma celor pe care instanța
le... Nu vor valorifica șansa pe care sigur le-a acordat-o da. Sistemul de justiție, fără doar și poate că vor ajunge în penitenciar, lucru de nedorit.
Da. Sigur că da. Din păcate, iată că este un timp pe care eu l-aș fi vrut în această emisiune mult mai mult, pentru că ați adus lucruri foarte importante și foarte frumoase, lucruri pe care și eu trebuie să recunosc personal că nu le cunoșteam atât de bine, mai ales că legislația, așa cum spunea și dumneavoastră, s-a mai modificat și s-au mai schimbat lucrurile și ascultătorii noștri au putut să afle că până la urmă acest om care greșește poate să fie îndreptat tot în sânul societății în care a greșit. Dragi ascultători, vă reamintesc că am avut alături de noi pe doamna Liana Tițu, șef de serviciu de probațiune Mehedinți, și pe doamna consilier de probațiune Cristina Rogobete, dânsa fiind și responsabil pe relațiile publice. Stimate invitate, vă mulțumim încă o dată pentru prezență, pentru această introducere în ceea ce înseamnă acest sistem de probațiune în România și la nivelul județului Mehedinț și vă lansez de pe acum invitația de a discuta într-o altă emisiune despre programele pe care dumneavoastră le desfășurați, instituțiile cu care colaborați și, de ce nu, poate câteva exemple de succes
de
ale
pe
acestui...
Care le-am
sigur.
Obținut.
Încă o dată vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră și vă
așteptăm.
Și
noi mulțumim pentru participare și...
Sperăm că acesta este un început.
Un prim pas.
Da.
Un prim pas.
Vă mulțumim. Dragi ascultători, până la o nouă reauzire pe Calea Undelor, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.